Хәйерле көн, мөхтәрәм кардәшләр. Бәйрәмнәр мөбарәк булсын. Безнең тапшыларны даими тыңлаучылар яхшы беләләр. Татарстан дәүләт телерадио компаниясе коллективы Бөтен дөнья татар конгрессы каршындагы Бөтен Россия татар гаиләсе фонды белән берлектә республика театрларында, шәһәр, район яки авыл мәдәният сарайларында ел саен гаилә бәйрәме Парк-Кантлар кичәсе үткәрә. Татарстан радиосында 50 ел эшләгән хезмәттәшебез, Татарстанның халык артисты Рафаэль Ильясовка 80 яшь тулуын һәм бу җырчының Парк-Кантлар кичәләрендә даими катнашуын исәпкә алып, узган ел бәйрәмне аның туган төбәге Чүпрәлдә үткәрергә булдык. Район җитәкчелеге бу тәкъдимне хуплап каршы алды һәм кичә гөрләп узды. Бу бәйрәмнең кыскартылган язмасын хәзер сезнең игътибарга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз.
Эй, зариф, һаман моңланасын. Көне буе кырда эшләп ормадың әллә?
Сау марауза. Мың бит ул тәнгә ял бирә. Күңелне калакландыра. Менә, кулларыма гармун алсам, бөтен арыганнарым онытыла.
Шулайдыр инде, зариф, шулайдыр. Карале сәрия куя ул.
Сәрия әле балаемыз иде. Әнә үзе дә күренә кырсы.
Эй, сәнме күрше кәйнисе хәлләрең?
Исәнме күрше, исән сау әлегә. Күр әле күрше, әйдә әле, утыр әле күршекәем.
Нәрсә булды? Сөйлә.
Әле генә менә Рафаэлемне имезеп ятканда изрәп йоклап киткәнмен бит.
Яхшы бит инде.
Төш күрдем.
Төш, нинди төш?
Әйе. Татлы гына имеп яткан балам кинәт имедән туктады да куенымнан кыш булып очты да китте. Шуннан үкси-үкси артыннан йөгердем, тота алмадым. Ул куекка кунды да сайрый да сайрый, сайрый да сайрый.
Шуннан, шуннан нәрсә?
Шуннан уянып киттем. Нәрсәгә юрыйм икән күршекәем? Менә күңелем тыныч түгел.
Яхшыга булсын, яхшыга булсын. Кыш очып китү бик яхшы күренеш. Карап торасын, Рафаэлең синең таза сау егет булып үсәр әле. Бик танылган кеше булыр. Мені бик каты сиендірір әлі өзіңні, қарап тұрырсын, әтті дейерсің.
Эй, юрағаның юрш келәділер, рәхмет инді күршекәйім, бүйірек тұнышландырды.
Амин, шулай болсын деген.
Амин, шулай болсын, Құдайым, шулай бола көрсін. Көрәлі күршекәйім, нишлеп мұнда басып тұрабысың? Эй, әлі, ұлан күклаған арада чейінші балабыз, дәмілі қабартмалар пішілген едін. Эй, әлі
күршекәйім.
Татар жыр сәнгатын үстіруге зур елеш кірткен, ұлық һәм қабатланмас шәхісләребізнің бірсі,
Татарстанның халық артисті, республикабызның отказанған сәнгәт ішліклісі, Рәшид Багапов есімдегі премия лауреаты, жыршы, музыкант, мұхаррир, якташыбыз Рафаэль Ильясов.
Біз бүгін мың дариясының ортасында, үс юлын тауып, кин кылаш салып езучі якташыбыз, Рафаэль Зарифулы Ильясовның ұлы бәйрәмен 80 яшлік юбилейін белгіләп үтергә җыелды. Әйдәгез әле, җылы алгышларга күмеп, аны сәхнә түрендәге кәнәфигә утыртыйк әле. Бүген сезне кундыгыз түрдә Рафаэль абый.
Дөньяда җырчы кешедән дә бәхетлерәк кеше юктыр мөгаен. Чөнки ул күңел түрендә сакланган иң изге тойгыларын үзенә генә бер хас ихласлык белән турыдан-туры әйтеп бирә ала.
Чыннан да Рафаэль абый шундый шәхесләрнең берсе. Татар җыры, музыкасы үсешендә аның үз урыны, үз кыйбласы, үз аһәңе бар.
Һәр урманның була үз аланы, җырчы кеше була һәр җирнең, язмыш үрләренә менәр өчен үз сукмагы була һәркемнең.
Бәйрәм кунаксыз, кытауларсыз булмый. Бүгенге бәйрәмдә Рафаэль аганың дуслары, туганнары һәм аның иҗатын хөрмәт итүчеләр җыелган. Кичә безнең тантаналы элешен ачып җибәрү өчен сәхнәгә Чүпрәле муниципаль районы башлыгы Марат Ренат улы Гафаровны чакырабыз.
Хөрмәтле Рафаэль абый, хөрмәтле райондашларыбыз, мөхтәрәм кунаклар. Бүген безнең районда бик зур бәйрәм. Бүген безнең якташыбыз Татарстанның халык артисты, бөек безнең милләтебезнең җырчысы, музыкант Рафаэль абый Ильясовның юбилее. Бүген безнең юбилей кичәсе. Һәм инде без сезгә Рафаэль абый шул уңайдан үзебезнең матур җылы теләкләребезне җиткерергә телибез. Сез Рафаэль абый безнең милләтебезнең Зифа Басырова, Илһам Шакиров кебек танылган бөек шәхесләр югарылыгындагы моң иясе. Марсель Сәлимҗановның сүзләре Рафаэль абый турында: ул җырлаганда йөрәк татарча тибә дигән. Һәм инде менә ул сүзләрдән дә өстенрәк әйтеп булмый. Сезнең кебек талантлы, сезнең кебек моң ияләре безнең Татарстанда ул санаулыгына. Сезгә без бик рәхмәтлебез. Һәм сезнең белән без бик горурланабыз. Сез безнең милләт татар җырын Америкага, Хиндстан илләренә чыгарган җырчы. Без сезнең белән сукланабыз. Безнең татар халкы кайсы гына илдә яшәмәсә дә, ул сезнең иҗатыгызны белә, таный, сезнең белән горурлана. Сезне бик яраталар. Һәм инде без юбилей уңайыннан сезгә озын гомер, исәнлек, саулык телибез. Һәм инде сезнең иҗатыгыз яңадан яңа шулай сезне шатландырып торсын. Моң шишмәсе ул мәңге сойыкмасын. Рафаэль абый, сезгә бик зур рәхмәт юбилейгыз белән. Исәнлек, саулык сезгә. Хөрмәтле Рафаэль абый, мин әле үземнең тиге тәбрикләү түгел, тагын Игзам Саматович Губайдуллин исеменнән дә, ул безнең муниципаль берәмлекләрнең җитәкчесе, аннан да тәбрикләү алып кайттым.
Файлабый Ильясов, чыннан да, ул зур шәхес, бик артист һәм бик җырчы дип әйтәсем килә. Мин инде бик тә горурланам Рафаэль абый белән, чөнки ул безнең яраткан якташыбыз. Габдулла абый Рәхимкулов, Рафаэль абый Ильясовлар, алар җырын тыңлап искән малайлар. Әле мин хәтерлим, Сикәкерлинең агач салкын клубларында бик күп халыкны җыеп, алар инде халыкның күңелен күтәрү үзеннән, гомумән татар моңын менә халыкка җиткерү үзеннән шундый зур концертлар куялар иде. Аның мин кичмәсе әле дә күп булган кешеләрнең колакларында әле дә ул яңгырап тора дип әйтәсе килә инде. Рафаэль абыйның бигрәк тә мин әйтерлек тагын бер аның әйбәт сыйфаты бар. Ул бик күп менә яшьләрне тәрбияләде. Ул бик күп яшьләрне өйрәтте. Яш җырчылар Рафаэль абыйга тартылалар иде. Аның яна баралар иде, һәм мин әйтер идем, Рафаэль абый бик күп кенә талантлы җырчыларны менә дөнья күләменә чыгару буенча да үзеннән ул күп өлеш керткән шәхес дип әйтәсе килә бит инде. Аның тагын бер яхшы мина сыйфаты шу Рафаэль абыйның: ул кешене ярата. Гомумән безнең менә тамашачыларның игътибары менә шундый бөек җырчыларга җитәрлек дәрәҗәдә түгелдер. Чыннан да, кай вакытны вакыт юк дип әйтәбез, вакыт җитми дип әйтәбез. Минемчә, бу сәбәп түгел инде менә. Бүген менә мин чын күңелдән Рафаэль абыйны үзенең олы зур юбилей белән тәбрик итәсем килә. Иң беренче чиратта исәнлек, саулык әйтергә кирәк. Менә зар еллар бергәләп матур иттереп, Татарстан халкына аның тавышын тыңларга, әле тыңлап яшәргә Ходай насып итсен иде. Рафаэль абый, юбилейгез белән, бәйрәмегез белән, уңышлар, без сезне бик хөрмәт итәбез, без сезне бик яратабыз.
Һәр кеше үзенең туган ягын, тәрбияләгән укытучыларын, кешеләрен хөрмәт итеп яшәсә, ул бәхетле кеше дип саныйм мин аны. Чөнки безнең районның иң ерактагы почмагында урнашкан Түбәнчәке авылы минем күңелемдә ул гомергә сакланачак, чөнки анда әйбәт кешеләр яши. Анда менә дигән мәктәп бар иде, әле дә бар ул, Аллага шөкер. Укытучыларыбыз менә дигән берсеннән берсе әдәпле, тәртипле, шундый югары белемле укытучыларыбыз бар иде. 8 яшьтә бер укытучы апабыз мине авылдан җәяүләп районга иртәнге 8-дә алып килгән иде слетка. Шунда исемдә калган, мин үземнең гомеремдә беренче мәртәбә район күләмендә зур ихтирам итеп почет грамотасы биргәннәр иде. Ул почет грамотасы минем әле дә исән, ә иң начары шушы көннең иң начары нәрсә булды. Минем бала вакыттан бирле җыелган фотографиялар, бала вакыттан җыелган китапларны Үгей Анай дигән апабыз мин шул районда йөргән арада яндырып куйган. Мин анарга әлі де ренжим, әлі де күзесерсіз болып тоқтағаным жоқ. Чөнки әрбір нәрсе қадірлік, әрбір нәрсе. Анда менің әнкейнің фотографиясы да бар еді, анда оқытушы апаларымның рәсімдері де бар еді, анда менің аттестаттарым бар еді. Мен шундай халне кешірген кісі болып, мен өзімді герой деп санаймын.
Рахмат, бик зор.
Бик зор рахмет, Марат Ринатович.
Рахмат.
Жылы сізләрігіз, бүләкләрігіз үшін. Әгізам Саматулына да рахмәтләріміз зор. Бізден бүләккә жүр, оны башқара Рүстем Низам.
Өмір ұзан, ағатулар, қапаны яғып дептен. Бүген дұстар, сізнің білен, ұшырашыр вақыт жеттен. Ақ бәхітлер юлдан болсын, Yürekler korkaymasın Derlerine yürek bulup Sinip yaşarga yosun Ok bəxütler yoldaş bulsun Yürekler korkaymasın Derlerine yürek bulup Sinip yaşarga yosun Бір күріші, бір өмірді, юқа әйтмелер екен. Сіз яңымдан башқа бәхет, керекмі мина бүтін. Ақ бәхетлер юлдаш болсын, юректер қортаймасын. Бір-біріне түрек болып, сеніп яшерге ясын. Ок бәхетлер юлдаш болсын, Юрекләр қортаймасын. Бір-біріне керек болып, Сүйініп яшарға ясын. Тұрмышлар дейм, үтмейт түгел, Бәхіт келеді кетім. Ерекләрден, сірмонлы жыр, Құлып баласы келім. Ақ бәхітлер юлдаш болсын, Ерекләр қортаймасын. Бір-біріне, ерек болып, Сүйріп яшарға ясын. Ақ бәхітлер юлдаш болсын, Юрекләр қортаймасын. Бір-біріне керек болып, Сүйініп яшарға ясын.
Рахмет. Рафаил абай бүгінгі күнде де ғажайып мұңлы тауышқа ие болған. Татар халқының жырларын ең үста башқарушы жырчыларының бірсі болып қала. Аның жырлауы юғары профессионаллік, шын ұсталық өрнеге. Дистелеген еллар дәуамында Рафаил Зариповичның мұңлы тауышын радио, телевизия аша ишетіп тұрабыз. Мұңа біз бик тә сүйінәбіз.
Әхәзір сәхнәбізге юбилярны тәбрікләу үшін ұлы қунақларыбызны, Саип вәкілі яқташыбыз Рәшид Фасхаддиновны, жиын фонды мәдірі Қуат Рафиковны, көрінікті татар язушысы, драматург, публицист, жәмәғәт ішліклісі Рабит Батулланы, һәм Рафаил абының туғаны, район үзәк хастаханәсенең баш табибы Илмаз Шиһабетдиновны чакырабыз. Сүз сезгә, рәхим итегез.
Хөрмәтле чүпрәле халкы, Илһам Шакировның әйтүенчә, бар җырчылар, бар җырлаучылар, җырлаучыларга без дә керәбез. Ә җырчылар, җырчылар ул менә ничек була? Рафаил әнекә шул минем, мин бер яшкә олы. Ләкин мин аның алдында башым ием. Абый булсам да, талантына баш ием. Рафаил Ильясовның бер сифатын әйтмичә мин булдыра алмыйм. Ул нәрсә? Бөхтәлек. Бөхтәлек киемдә, бөхтәлек чырайда, бөхтәлек кешеләргә кара-каршы мөгамәләдә, бөхтәлек аның радиога мин күп мәртәбәләр кирип җирдем, аның белән концертларда куеп җиргәнем булды. Ул радио өстәлендә аның qayg'azi qog'ozga, qalami qalamga o'rnashtirilgan bo'lar. Siz uni puxtalikka yuratgansiz o'qituvchilar, siz uni puxtalikka yuratgansiz ota-onalar, obilar, jirda va ul puxta. Qo'y birovlar nishikda yoriy deb xolog oldini azirliksiz chiqalar. Rafael utuklangan shalbarin bug'irlanmasin deb o'tirmay, sahna ortida yurib tura. Chunki uning xalq qarshisida chiqasi bor. Uning shalbari utuklangan bularga tegish. Uning mungunda da puxtalik bor. Ko'rdingizmi siz nindi burungi shirni? Mungliti burmalari bilan boshqarar ishin puxta bularga kerak. Rahmat shu shunday shaxsni ustirganingiz uchun shukrlar.
Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, tanishlar, chuprallar. Hurmatli yubilarimiz, hurmatli Rafael abayimiz, ruxsat etingiz, jiyin fondi a'zolaridan, raisidan, Razil Ismoilovich Valiyevdan, shaxsiy o'zimdan sizni shu ulug' bayramingiz bilan tabriklarga. Qobatlanmas, motor tembrli, tavushli artist, siz o'zinchalikli jirchi. Biz sizga isanlik sog'liq tilaymiz, uzun g'umr tilaymiz, kelajakda da tug'anlarcha motor ettirib uchrasharga Xudoy taolo nasib etsin. 80 yoshda tufan abi aytadiri, qortliq boshlanagina. Siz ertaga birinchi odimni yosay boshlaysiz qortliqda.
Qadrli Rafael abi, qadrli shupralar, biz bu güzel saroyda birinchi topqir tugul, Allohga shukr, Shakir rayonida Atlasiga bag'ishlangan choralar bo'yicha ko'p yerdik shakida maktabda mana maktab o'qituvchilarimda o'tiralar. Biz shotlanib olar bilan ko'rishdik, tanishdik, silashdik. Biz bunda bo'lgan vaqtda aytgan edik. Mana Toif organizatsiyasi niyati bilan shug'ullanmay, kitob to chiqara, ovul xo'jaligida shug'ullana, tizilishda olib bora, mashinada yurta, samolyotda yurtirga turib kela. Shunga ko'ra big motor yig'ilib, Toifning xo'jalari Shakovlardan tug'anlar bizning yubilar bilan shunga ko'ra bu zo'r kechaga biz birga o'tkarilga yig'ilib keldik Rafael abi. Totor xalqi qayg'ini borsang da ular taralgan edi totor. Qitoy borsang onda da totor. Saxalinda tor totor, Kamchatkada totor. Srednya Aziyada Silevda yo'g'inda onda da totor ko'p. Borsida borsang surilar. Nishik onda Ilhom, Elfiya, nishik bizning onda Rafael. Shul qadar g'ururlanib, shul qadar sizni xalq yarata, sizning bilan rahat, sizning bilan ko'ngilli. Bizning xalq, bizning totor kishilari ming yaratgan xalq. Rabaylab sizning jirlar bilan ishladi da, o'qidi da, yolda yetdi, majlisda da yashadi. Bugun da shulay bizning xalq yashay. Sizni bir kichin ko'ngilda yaratib, ko'ngilda da sizning bilan yashirga shulay Alloh taolo sizga izn qimir bersin. Sizning bilan shulay jirlab g'ururlanib yaşarga Xuday nasib etsin.
Min Rafael abining tuğandan tuğan enesi bulam indi. Rafael abi bitul minele Bişikte de tirbetken kişi. Ot, muzikalini uç işi de okuyan vakitte kanikulga bizga kaydatırgan bulgan. Rafael abi min, bizim bile başlagandı birle min sizinle bilem. Mine gömür boyu sın tuğanlarsa yaşadık. Yaşı biz. Bir zor rahmet biz gömür boyu gırırlanıp yaşadık. Mine okuganda da min okuganda da Rafael abinin enesi deyip etsem indi min abi tine başka atnaşın yedi okuganda da. Konservatoriyada okugan vakitte bizde kaytaydın bitinisin. Kalsiz bilen kaytalar idi. Mine işini hatırlayayım. Bizim oğulda Rafael abi bir kaçanda tülevli konsert koymadılar var. Rafael abi mine tuğanlar isimine seni Sayla Yüleyin bilen tebrik etebiz sana. İsenlik Sevitan Apa bilen bağlar bilen mine, bütün tuğanlar bilen birgeler bilen. Ağır mısa azak kına yaşayalı yegitler ki Allah'a şükür. Yüleyin bilen seni Rafael abi.
Бик зур рахмат.
Сәхнәдә Татарстанның атказанган артисты Рамил Миндияр.
Рафаэль абай, сізге исәнлік саулык, тазалык байлык үзім ғұмыр тілес келе. Сізге үзімнің яратқан жырларымны білек әтесім келе. Яуа қарлар, яуа талғын ғына, оқ үмітлер яуасыма. Үзіп жүрейім бүгін бәхетімне, оқ бұраннар арасыннан.
Тағын бір ел еңіре бұзыды, Yazmışım uranları, kaygılarını anaştıran, yana yıl vuranları, yana yıl vuranları. Yava karlar, yana karlar, yana yıl var ya, var üstünde uçaklı. Yana yıl şatlıkları, yalan varlar, yana karlar, yana yılın var ya, var üstünde uçaklılık, yeşillik yıllarım yana. Yalan varlar, yana karlar, yana yılın var ya. Far üstünde uşaklılar, yeşillik yıllarım yana. Dağın bir yıl mire uzudu, Hatır bulup kaldı, aklık bulup can kayna, yana yıl bulutları, yana yıl bulutları, yavak karlar, yanak karlar, yana yılın kar yavar, kar üstünde uşaklı. Yeşillik yıllarım yana, yavak karlar, yanak karlar, yana yılın var yana, var üstünde uçaklı, yeşillik yıllarım yana, var üstünde uçaklı, yeşillik yıllarım yana.
Біз Рафаэль абайның оңышлары турында һәр даим сөйләп торабыз. Ә бит шушы дәрәҗәгә җитешер өчен күпме хезмәт, күпме тырышлык, күпме көч таләп ителә.
Авыл малае 1939 елның апрель аенда дөньяга авыз сала. Чүпрәле районы Түбән Чәке авылы. Әтисе Зариф, әнисе Сәрия.
Уйлап карасаң, гади генә кебек. Ә үткәннәргә күз салсак, Рафаэль абый ишле гаиләдә ярым ятимлектә үсә. Сәрия апа Рафаэль абыйга 9 яшь тулган чакта ук дөнья куя. Рафаэль абый тормышта бик эшчән, тырыш, тыйнак, басынкы бала булып үсә.
Әлбәттә, бүгенге кичәдә Рафаэль абыйның туган авылыннан килгән кунаклар да шаттый. Әйдәгез әле аларны да бирегә чакырыйк. Түбән Шәки авылы җирлеге башлыгы Олег Борисович Албутов, Түбән Шәки урта мәктәбе мөдире Айсылу Ренат кызы Шиһабетдинова һәм китапхана мөдире Владимир Такмаков. Рәхим итегез!
Хөрмәтле Рафаэль абый, разрешите поздравить от имени Нижнечекурское сельское поселение, от себя лично, с вашим юбилеем. Пожелать вам здоровья, успехов и долголетия. С вашим юбилеем.
Рафаэль абыйны мин бик яхшы беләм. 1980 елда мин завклубта башлаган идем, армиядә кайтып, Рафаэль абый үзебезнең чәке клубына килдән йырларга. Концертыбызны бик яхшы куйдыгыз, шуннан соң мега әйтте, улым ди баянда бесен ди, бір сексен ди татарчада ерларға мемкендік бұйын ди. Рафаэль абай, дұрыстен,
сізге зұр рәхмет.
Осы келін, нәрсәлсе де ұшанам.
Хүрмәтлі Рафаэль абай, хүрмәтлі яқташыбыз, ауылыбызның сандуғачы, туғаныбыз. Сіз біздің ауылының батыр жігітлерінің бірсі. Сізні бүгінгі юбилейіз білен күтлейбіз. Сізге ұзын ғымыр, нык сәләмәтлек, бәхетле картлык, озын-узак яшәүгезне телибез. Без сезнең белән мәңге горурланып яшәдек. Без сезнең җырларыгыз белән үстек. Рафаэль абыйбыз, яраткан якташыбыз. Без сезне яратабыз, ихтирам итәбез. Сезне туган көнегездә авылга чакырабыз. Без сезне көтеп калабыз.
Рәхмәт бик зур.
Сәхнәгә Чүпрәлебезнең моңлы җырчысы, хезмәт һәм сәнгать ветераны Фәсәхәт апа Хөсәйновны чакырабыз.
Рафаэль, Алланың рәхмәте булсын. Бик син кадерле кеше. Без синең белән гомер буе бергә җырлап йөрдек. Илаһи гомерең озын булсын, сабый сен яшә. Шатлык белән яшә. Чүпрәлелек күтәрдең йөрәкләрен. Бик күтәрдең Чүпрәлене, Чүпрәлнең кадерле кешесесез. Сиңа сталлык итәрлек шатлык белән тагы киләчәктә дә күрешергә нәсеп булсын. Бакчага ям керә, хуш исләр бер килә, сиреннәр чәчәккә бирләнсә. Син күргән сиреннәр, мине белгән сиреннәр, күңелемә иң якын бер нәрсә. Сир күргән сиреннәр, мин белгән сиреннәр, күңелемә иң якын бер нәрсә. Син барын уйласам, җырларын җырласам, Сөйлемене сүрелмәс мұрсара. Канатлар кайрылған, юлыбыз айрылған, біз бірге болырға юк чара. Канатлар кайрылған, юлыбыз айрылған, біз бірге болырға юк чара.
Фәсәхәт Хөсәйнова,
рәхмәт барыгызга да. Киләчәктә дә шатлык белән очраштык иде, шатлык белән күрештек иде. Рәхмәт.
Рәхмәт Фәсәхәт апа. Сәхнәдә татар моңы конкурсы лауреаты, якташыбыз, танылган җырчы Бирүзә Сибгатуллина.
Таңның йомшак җилләренә тирбәлә яш
Бұл таларда иркеленіп сайыр саңғыл ғашыларын. Туғаны жеріме шүпір әлем, дүшлеріме кір әлі. Шиттегі балаларыны сен де анытма әлі. Туғаны жеріме шүпір әлем, дүшлеріме кір әлі. Шиттегі балаларыны біз не анытма әлі. Шул ізілерімі мен сағынып, қайқы сайын ізіледім. Туғаны жеріме шүпір әлем, дүшлеріме кір әлі. Шиттегі балаларыны сенде анытма әлі. Туғаны жеріме шүпір әлем, дүшлеріме кір әлі. Шиттегі балаларыны бізне анытма әлі.
Рафаэль абай жерге багышланган иҗат юлын тагын бер зур эш белән бәйләп алып бара. 50 ел дәвамында ул Татарстан радиосының музыкаль тапшырулар редакциясен җитәкли.
Бик күп җырчы артистлар, музыкантлар радио аша халык күңеленә юл салалар. Аларны эфирга Рафаэль абай озата. Шулай ук күп кенә тематик концертлар, очерклар, кызыклы әңгәмәләр, үзенчәлекле музыкаль тапшырулар әзерли. Армый-талмый милләтебезгә хезмәт итә юбиләрбез.
Әлбәттә, Рафаэль абыйның дуслары күп. Бу чыннан да шулай. Хәзер сәхнәгә Бөтен дөнья татар конгрессы каршында эшләүче, Бөтен Россия татар гаиләсе фонды директоры, Россия Федерациясенең сәламәтлек саклау отличнигы Миләүшә Хафиз кызы Гайфуллинаны чакырабыз.
Рафаэль абый, сезне юбилеегез белән тәбрик итәм. Сезгә саулык, сәламәтлек, бәхет, шатлык телим. Күп милләтле Чүпрәле халкы бүген шундый матур бәйрәмгә җыелды. Чүпрәле җирлеге талантлы кешеләргә бик бай. Менә шулар арасында Рафаэль абый безнең, ул кояш кебек балкып тора. Үзенең кешелеклелеге, уңганлыгы, булганлыгы, кешеләрне яратуы белән сез татар халкына үрнәк. Чүпрәле җирлегенең генә горурлыгы түгелсез, Рафаэль абый. Татарстан халкының гына да горурлыгы түгел, Россия Федерациясенең гына да түгел. Сез бөтен дөньяга сибелгән 7 миллион татар халкының горурлыгы. Без дә сезнең белән бик горурланабыз. Сезгә саулык, сәламәтлек телибез. Озын гомерле булыгыз, сәламәт булыгыз. Ә менә монда җыелган Чүпрәле халкына, үзләренең кешеләрен, үзләренең шәхесләрен онытмаучы халыкка багышлап, шигырь сөйләп китәсем килә. Җиге батын, майлап күчәрләрен, күктән йылдыз дияп төшәрләрем. Сүзен әйтеп кырыч тишәрләрем. Болар бар да минем ишәрләрем. Җибегән белән дөнья исәрләрен, бергә бәйләп аркан ишәрләрем. Эш гамәлдә янып пешәрләрем. Болар бар да минем мишәрләрем. Гамсызларның ярты исәннәрен, теле белән тотып кисәрләрем. Бер-беренә карап үсәрләрем. Болар канәт минем мишәрләрем. Бәхет телим барыгызга да, сау сәламәт булыгыз.
Бик зур рәхмәт Миләшә Хафизовна. Хәзер яңгырачак җырыбыз килгән кунакларга да, җыелган тамашачыларга да бүләк булып ирешсен. Җырлый Лена Бичарина.
Шакта без урамнан барган шакта карагызла ай хай хай без ярлашып барабызла без ярлашып барабызла тыңлагызла ай хай хай без ярлашып барабызла без ярлашып барабызла тыңлагызла ай хай хай Жаңғырасын жырларыбыз, жаңғырасын жырларыбыз, жырақала айқай-қай. Бұдын жаға бізілер келген, бұдын жаға бізілер
килгән кунакала, ай хай хай. Бу дөньяга безләр килгән, бу дөньяга безләр килгән, кунакала, ай хай хай.
Бик зур рәхмәт, Рафаил абый, бәйрәмегез белән. Рафаил абый, мин җыр һәм би ансамбль эшләгән чорда, бу 1976 ел иде, ул мине беренче мәртәбә концертка чакырды. Без ул концертны Буганның үзендә шунда концерт беренче мәртәбә, и шул көннән бирле без гел бергә. Рафаил абый, рәхмәт.
Рафаил абый, сез шул кадәр күркәм юбилейгызгә килеп җиттегез. Туганнарыгыз, искиткеч дусларыгыз, танышларыгыз җыелган. Тормыш дәврендә зур уңышларга ирешкәнсез. Инде бүген үзегезне иң бәхетле кеше дип саныйсыздыр. Бүгенге яшьләргә, чырдашларыгызга әйтер сүзләрегез дә күптер. Сез сезгә рәхим итегез.
Җәмәгат, сезгә әйтәр сүзем шул. Безнең татар халкы Чүпрәледәме ул, Америкадамы ул, башка җирдәме, җыр ярата, моң ярата. Менә әле бүген сөенеп, рәхәтләнеп тыңлап утырам, ничек сез матур итеп концерт карайсыз, кул сабасыз, хөрмәтле сез артистларына, сезгә бик зур рәхмәт. Концертыбызны дәвам иттерәбез, дусларым, хәзер сезнең игътибарыгызга.
Рафаил абый, Чүпрәлем җырында җырлап бирсәгез, бик әйбәт булыр иде.
Чүпрәлем җырым.
Әйе. Җырлыйбыз, Рафаил абый, җырлыйбыз.
Туган як дип сиңа әйтсәм дә асман, гүзәл як дисәм дә асман, балкыйсың Чүпрәлем, күңелем түрендә. Җидәй сау җилләр туган якырында җил көтәй гөннәр рәшәсен сак моңнар ак бәхет ал кояш яктырыр Чүпрәлем күгендә яшәсен сак моңнар ак бәхет ал кояш яктырыр Чүпрәлем Яшәсен Бирдең син хыялга Ушарга канатлар Үрләргә омытылган шагымда Урадың шәшәккә Мәхәббәт гөлемне Гөлләрем назбазар шагында Җидәй сау җилләр туган якырында Җил көтәй гөннәр рәшәсен Саф моңнар ак бәхет ал кояш яктырыр Чүпрәлем күгендә яшәсен Раша мин сиңа рәхмәтем яңартам Маяк син язмышым күгендә Туган яктырган як син бөтен бөмергә Җор булып калырсын күңелемдә Энҗедәй сау җилләр туган якырында Җил көтәй гөннәр рәшәсен Саф моңнар ак бәхет ал кояш яктырыр Чүпрәлем күгендә яшәсен Саф моңнар ак бәхет ал кояш яктырыр Чүпрәлем күгендә яшәсен Чүпрәлем күгендә яшәсен
хезмәт сүзләренә Гөлшат Зайнашеваның Рафаил абыйга багышлап язган шигырендә сөйләп китик әле. Бер кыш сайрый, сызылып, таң атканда, күрим дисәң, күзгә күренми. Шул кыш тавышы изә үзәгемне, сагыну, сагышларым сүрелми. Язлар үтте, эре бакты бызлар, аккан кебек узган гомерләр. Бу кыш тавышын тыңлап бер уйланса, боздай салкын жаннар эрерләр.
Шишмәләр дә үз юлларын табып, шул кыш тавышы белән агалар. Бу кыш моңлы итеп сайрап куйса, тынып кала кара каргалар. Идел ага, Идел буйларына таң алдыннан туман тарала. И кышкаем, моңың белән мине сагышын туманыннан арала.
Ни тылсының барсын тавышында, күтәрәсең жанны күкләргә. Яташлыйсың тирән упкыннарга, яшлек ерак калган үткәнгә.
И кышкаем, шул бер тылсымнарың, Ходай үзе бирген тумыштан, жаным белән туям, сүз таба алмыйм, бар тавышың тора сагыштан. Бу шигырем белән, Рафаэль дус, шуны әйтергә мин ашкынам. Син ул дустым, сызылып таң атканда, сайрый торган моңлы кышкынам.
Әйе, көчле рухлы, бүген дә яш егетләр кебек тез гәүдәле, чибәр безнең Рафаэль абый. Картаюны белми торган баһадир, әле аның иҗат юлы дәвам итәр дип ышанып калабыз. Тормыш юлыгызны матур узгансыз, үкенмәслек итеп яшәгәнсез. Бүгенге әйтелгән матур сүзләр, кытлаулар моңа дәлил. Инде Ходай Тәгалә сезгә киләчәктә дә матур, сәламәт, тигез тормыш бирсен. Зур төземлек, бар канатларыгызның нык булуын теләп калабыз.
Без Чүпрәле районы мәдәният сараенда Татарстанның халык артисты Рафаэль Ильясовның 80 яшьлек юбилеена багышлап үткәрелгән гаилә бәйрәменнән язма тапшырды. Аның дәвамын тагын 10 минуттан 11 сәгать 10 минутта тыңлый аласыз.